Liliana Barbaru și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vom vorbi astăzi cu invitatul special al emisiunii noastre, expertul în drept, profesorul universitar Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Gribincea, o nouă inițiativă legislativă, amendamente propuse la legea CSM, ce prevăd majorarea maximă a numărului de voturi pentru înaintarea repetată a aceluiași candidat la funcție de judecător. În plus, modificările propuse mai prevăd obligația CSM-ului de a motiva refuzurile sale în cazul examinării propunerilor procurorului general de pornire a urmăririi penale împotriva judecătorilor. Întâi de toate, domnule Gribincea, ce reglementări naționale există acum privind numirea judecătorilor?
În Republica Moldova, un judecător este inițial numit pentru un termen de 5 ani, de către președintele țării sau, în cazul Curții Supreme de Justiție, de către Parlament. Iar la expirarea celor 5 ani, el urmează a fi reconfirmat în funcție. Iarăși de către Parlament sau în cazul Curții Supreme de Justiție sau de către președintele țării în cazul celorlalți judecători.
Din punctul dumneavoastră de vedere, așa cum e acum, criteriile obiective de meritocrație, cum se spune, la numirea judecătorilor, sunt vizibil, cum să zic, știrbite, astfel încât să se facă simțită necesitatea unui regim mai riguros de selecție, așa cum propun deputații liberal-democrați, mai ales că președintele Timofte, în acest sens, a avut motivele sale împărtășite de multe lume să respingă un candidat sau altul, motive care i-au fost însă ignorate practic de CSM.
În primul rând, în ceea ce privește numirea sau reconfirmarea judecătorilor în funcție, această sarcină la moment revine în mare parte nu CSM, ci unii subdiviziuni a CSM, care evaluează destul de riguros activitatea inițială a judecătorilor primii 5 ani de zile. Este vorba de colegiul de evaluare al judecătorilor, care face propuneri CSM, iar CSM este în drept fie să accepte, fie să respingă acea propunere.
Și acest mecanism, cum să zic, ridică semne de întrebare astfel încât să se simtă necesitatea înăspririi, cum să spun eu, posibilităților sau modului firesc de a fi judecător sau vicepreședinte sau președinte de instanță?
Iar în ceea ce privește președinții sau vicepreședinții de instanță, este vorba de aceeași procedură. Președinții sau vicepreședinții de instanță sunt numiți pe o perioadă de 4 ani și pot fi reconfirmați în funcție încă o singură dată concomitent. Acest mecanism de care vorbeam a fost introdus în vara anului trecut.
2012.
În vara anului 2012 a fost adoptat, a fost modificat mecanismul de evaluare a judecătorilor. Până atunci, Consiliul Superior al Magistraturii avea o discreție mai mare în acest sens.
Autorii amendamentelor își justifică, iată, pe de altă parte, inițiativa prin, și aici voi cita, necesitatea ralierii mecanismului național de numire în funcție de judecător, de președinte sau vicepreședinte al instanței judecătorești, la prevederile unor acte internaționale. Urmează, citat închis, și urmează o listă acestor acte. Este acest mecanism național de numire unul mai puțin riguros față de, cum să spun, actele, mecanismele, practicile din afara țării?
În primul rând, nu există standarde uniforme în ceea ce privește numirea judecătorilor. În multe țări, în genere, judecătorii sunt numiți de la bun început, în termen determinat. Și nu mai sunt reconfirmați în funcție, totuși sunt periodic evaluați și în cazul în care nu fac față sarcinilor, sunt expuși din sistem. A doua întrebare este cine numește judecătorii și aici iarăși fiecare țară până acum și-a ales propriile modele, Spre exemplu, în Norvegia, care este cunoscută pentru independența și eficiența justiției lor, propunerea de numire în funcția judecătorului face ministrul justiției, iar numirea o face regele. Iar în Germania, numirea ar putea să fie făcută de către autoritățile landului, fără implicarea CSMN. CSMN în Germania nu există, iar în Statele Unite numirea se face de către președintele țării în cazul judecătorilor federali. Iar la Curtea Supremă de Justiție, la propunerea președintelui țării de către Senat. Totuși, în zona europeană, fost sovietică, s-a conturat un mecanism potrivit căreia numirea are loc de către executiv sau legislativ după caz, la propunerea corpului de autoadministrare a judecătorilor. În unele țări, cum ar fi România, spre exemplu, numirea judecătorilor se face de CSM fără implicarea organelor executive sau legislative. Totuși, chiar dacă organele legislative sau executive sunt implicate în procesul de numire a judecătorilor, în practică, aceasta comportă un caracter pur simbolic. Numirea, fiind făcută nu în baza afilierii sau preferințelor organelor executive sau legislative, ci în baza meritelor.
Domnule Gribincea, dumneavoastră considerați că aceste amendamente sunt necesare sau nu?
Amendamentele se referă la două instituții. Prima instituție este reconfirmarea în funcție sau numirea în funcție de președinte de instanță atunci când președintele țării a respins prima dată reconfirmarea în funcție. Și aici o să explic un pic. Până în anul 2005, atunci când judecătorul expira 5 ani de mandat, el trebuia să fie reconfirmat în funcție, iar președinții trebuiau iarăși numit la fiecare 4 ani. Și în cazul în care președintele țării refuza reconfirmarea în funcție, această instituție era un temei pentru eliberarea din funcția judecătorului. Și anume, acest mecanism a fost grav criticat de către instituțiile europene și asociațiile judecătorilor la nivel internațional.
Adică puterea președintelui era prea mare.
În anul 2005, în principiu, președintele țării decidea concedierea sau neconcedierea judecătorilor, ceea ce este inadmisibil. După aceasta, în anul 2005, în urma investirii guvernului și negocierii condițiilor pentru investirea guvernului și alegerea președintelui țării, a fost introdus acest mecanism care îl avem la moment, prin care președintele poate refuza o singură dată propunerea acestei mii de reconfirmare în funcție de judecător sau de numirea în funcție de președinte, cu prezentarea argumentelor sale în scris și motivat, iar a doua propunere este obligatorie pentru președinte sau, după caz, parlament. Acest model a fost, se pare, cel mai reușit din zona noastră și a fost recomandat altor țări în cadrul recomandării prin independența și eficiența judecătorilor de la Kiev. Există un astfel de act din anul 2010.
Se pare că totuși aceste amendamente vin ca răspuns la cazul recent al numirii unui președinte de instanță, când șeful statului a refuzat numirea, iar judecătorii au zis că totuși această persoană va merge în fruntea instanței. Se poate de răspuns prin astfel de măsuri la un caz concret de acest gen?
Eu nu cred că cauzele specifice ar trebui să determine schimbarea legislației. În cazul în care există disfuncții la nivel de Consiliul Superior al Magistraturii în ceea ce privește evaluarea judecătorilor, atunci probabil ar trebui fortificat mecanismul de evaluare al judecătorilor. Iar în cazul în care CSM consideră că alți judecători sunt buni în urma unui proces riguros de evaluare, atunci președintele țării nu are decât fie să accepte propunerea CSM, fie să vină cu obiecții publice în acest sens.
Dar ce mai rost mai are dacă, mă rog,
acest lucru ar putea contrabalanța poziția Consiliului Superior al Magistraturii prima dată, iar în cazul în care totuși a doua oară Consiliul Superior al Magistraturii merge, acceptă aceeași poziție, atunci efectul va fi scăderea încrederii în corpul de judecători.
Da.
Și acest risc trebuie să-l asume Consiliul Superior al Magistraturii.
E limpede.
Ceea ce este cert este că președintele țării nu ar trebui nici într-un caz să decidă ce judecător să fie concediat și cine nu.
Da. Și foarte scurt, domnule Grebincea, timpul ne presează și rămân în afara discuției noastre mai multe întrebări și eventuale răspunsuri. Ce trebuie să înțelegem în legătură cu amendamentul ce prevede obligația CSM de a motiva refuzurile sale în cazul examinării, propunerilor Procurorului General de pornire a urmăririi penale împotriva judecătorilor? Că până acum, de exemplu, CSM nici nu explica refuzul sau care e problema aici?
Într-adevăr, aceasta este a doua fațetă a inițiativei. La moment, pentru pornirea urmăririi penale împotriva unui judecător, cu excepția cazurilor de corupție, Procurorul General, până la inițierea oricăror acțiuni de urmărire penală, trebuia să solicite acordul CSM. Acest acord se dădea în urma examinării într-o ședință închisă. Iar CSM urma să adopte o hotărâre în acest sens, care de asemenea nu este publică. Potrivit reglementărilor generale, CSM trebuie să-și motiveze oricare hotărâre, indiferent că ea a fost adoptată în ședință închisă sau în ședință publică. Iar dacă CSM până acum nu și-a motivat deciziile sale prin refuzul în acceptarea propunerii CSM, asta înseamnă doar că CSM nu a respectat prevederile legislației. Totuși, după cum am menționat, eu nu cunosc dacă refuzurile CSM de până acum au fost sau nu motivate, deoarece aceste decizii nu sunt publice. Aceste decizii se emit în camera de Consiliu, fără ca cineva să știe, și sunt aduse doar la cunoștința procurorului, general.
Da. Vom trăi și vom vedea cum va fi. Domnule Grebincea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost juristul Vladislav Grebincea, directorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova.